Однак під столом її тонкі пальці торкнулись його руки. Після цього доторку Мальфой вийняв з плаща чарівну паличку і передав Володемортові, а той, піднісши її до червоних очей, став пильно розглядати. «З чого вона?» «Зв'язи, володарю», – прошепотів Мальфой. «А серцевина?» «Дракон. Драконячі серцеві струни». «Добре», – сказав Волдеморт. Вийняв свою паличку і порівняв довжину. Луціус Мальфой мимоволі смикнув рукою. На якусь частку секунди здалось, що він сподівається отримати взамін Волдемортову чарівну паличку. Волдеморт уловив цей порух, і його очі лиховісно округлились. Сторінка 13. «Дати тобі паличку, Люціусе? Мою паличку?» Дехто глузливо захихотів. «Я дав тобі свободу, Люціусе. Хіба тобі цього мало? Але я помітив, що останнім часом і ти, і твоя родина чогось не дуже щасливі. Чим тебе засмутила моя присутність в твоєму домі, Люціусе?» «Нічим, нічим, мій пане. Брешеш, Люціусе?» Здавалось, цей м'який голос сичав, і після того, як безжальні вуста зімкнулись. Дехто з чаклунів ледве стримався, щоб не затрястися, коли сичання поголоснішало. Щось важке сунуло по підлозі під столом. Величезна змія поволі виповзла на Волдемортове крісло. Вона повзла і повзла, аж доки не завмерла на Волдемортових плечах. Її шия була завтовшки з людське стегно, а очі з вертикальними щілинами зіниць дивились не кліпаючи. Волдеморт неуважно погладив істоту довгими тонкими пальцями, не зводячи очей з Люціуса Мальфоя. Чого це Мальфої такі невдоволені своєю долею? Хіба вони не вдавали усі ці роки, що прагнуть мого повернення, зростання моєї могутності? Звичайно, володарю, вимовив Люціус Мальфой. Тремтячою рукою він витер піт з верхньої губи. «Ми справді цього прагнули і прагнемо!» Зліва від Мальфоя його дружина дивно й скуто кивнула, відвертаючи очі від Волдеморта й змії. Праворуч його син Драко, що постійно витріщався на заціпеніле вгорі тіло, зиркнув на Волдеморта й нажахано відвів очі, щоб не зустрітись з ним поглядом. «Володарю!» – сказала чорняве жінка голосом, що зривався від хвилювання. Для нас велика честь приймати вас тут, у нашому родинному домі. Не буває більшої втіхи!» Вона сиділа поруч з сестрою, така не схожа на неї, своїм чорнявим волоссям, важкими повіками, поставою й поведінкою. Якщо нарциса сиділа заціпеніло й незворушно, то Белатриса. Сторінка 14. Аж тяглась до Волдеморта, неначе самих слів було замало, щоб передати її прагнення бути з ним. «Не буває більшої втіхи», – повторив Волдеморт, трохи нахиливши голову вбік і розглядаючи Белатрису. «Почути таке від тебе, Белатрисо, це не аби що!» У лице їй вдарила червона барва, а на очі від хвилювання аж навернули сльози. «Володарю, ви ж знаєте, що я кажу чисту правду!» «Не буває більшої втіхи. Навіть порівняно з тією радісною подією, що сталася, як я чув цього тижня у вашій родині?» Вона витріщилась на нього з роззявленим ротом, явно спантеличена. «Не знаю, володарю, про що ви?» «Про твою небогу, Белатрисо, і вашу теж, Люціусу і Нарцису. Вона ж вийшла за вовкулаку, Ремуса Люпена. Ви, мабуть, цим пишаєтесь?» За столом вибухнув глузливий регіт. Дехто аж позгинався, обмінюючись глумливими поглядами, а хтось загупав по столу кулаками. Здоровенна зміюка, невдоволена гамором, роззявила пащу і сердито засичала. Та смертежери її не чули, радіючи з приниження Белатриси й Мальфоїв. Белатриса на лице, яке щойно пошило щастям, укрилось гидкими червоними плямами. «Вона нам не небога, володарю!» перекрикнула вона повінь веселого реготу. «Ми з Нарцисою ні разу й не бачилися з сестрою, відколи та одружилась з бруднокровцем. Ми не маємо нічого спільного ані з цією почварою, ані з тим покручем, за якого вона вийшла». «А ти що скажеш, Драко?» – поцікавився Волдеморт, і хоч говорив він тихо, його голос добре вирізнявся серед знущальних вигуків та гикання. «Будеш нянчити вовченят?» Регіт вибухнув новою хвилею. Драко Малфой з жаху глипнув на батька, що уважно розглядав свої коліна, а тоді піймав материн погляд. Вона ледь помітно хитнула головою і знову незворушно втупилась в протилежну стіну. Сторінка 15. «Годі!» – зволів Волдеморт, погладжуючи сердиту змію. «Годі!» – Регіт мов обірвало. «Чимало наших найдревніших родинних дерев за цей час трохи попідгнивало», – сказав він, аби Латриса благально дивилась на нього, затамувавши подих. «Щоб їх оздоровити, треба їх попідрізати, відтяти хворі гілки, щоб зберегти дерево». «Так, володарю», – прошепотіла Белатриса, знову заливаючи слізьми вдячності. «І якнайскоріше». «Так і буде», – пообіцяв Волдеморт. «Як у вашій родині, так і в цілому світі ми позбудемось червоточин, які нас роз'їдають, аж доки залишаться тільки ті, в жилах чиїх тече справжня кров». Волдеморт підняв чарівну паличку Люціуса Малфоя, націлив на людину, що висіла над столом, і легенько махнув. Людина зі стогоном ожила і заборсилась у невидимих путах. «Упізнаєш нашу гостю, Северусе?» – запитав Волдеморт. Снейп підняв очі на перевернуте обличчя. Смертежери теж придивились до бранки, немов отримали дозвіл виявити цікавість. Коли її обернуло лицем до каміна, жінка промовила натиснутим, переляканим голосом. «Северусе, рятуй!» «Так», – сказав Снейп, коли полонянку знову розвернуло до нього спиною. «А ти, Драко?» – поцікавився Волдеморт, погладжуючи зміїну морду вільною рукою. Драко різко смикнув головою. Тепер, коли ця жінка отямилась, він уже не міг на неї дивитись. «Але ж вона тебе не навчала», – сказав Волдеморт. «Для тих, хто не знає, скажу, що сьогодні до нас завітала Чаріті Бербич, яка донедавна викладала в Хогвартській школі чарів і чаклунства». За столом почулось схвальне мугикання. Дебела, горбата жінка з гострими зубами хихикнула. Сторінка 16. «Отож, викладачка Бербич розповідала дітям чаклунів і відьом про маглів, про те, що вони не дуже відрізняються від нас». Якийсь смертежер плюнув на підлогу. Чаріті Бербич знову розвернула лицем до Снейпа. «Северусе, будь ласка, благаю!» «Тиша!» – звелів Волдеморт, ще раз махнувши Малфоєвою паличкою. І Чаріті замовкла, наче її заткнули рота кляпом. Не вдовольнившись розбещенням і засміченням голів чаклунських дітей, на тому тижні викладачка Бербич опублікувала в щоденному віщуні полум'яну статтю на захист бруднокровців. Чаклуни, за її словами, мали б визнати цих крадіїв їхніх знань та чарів. Виродження чистокровних, на думку викладачки Бербич, цілком бажане. Вона б воліла, щоб ми усі парували з маглами, або ж, зрозуміло, з вовкулаками. Цього разу ніхто не засміявся. Всі відчули у Волдемортовім голосі люті презирство. Чаріті Бербич вже втретє повернулась лицем до Снейпа. Сльози текли з її очей і крапали на волосся. Снейп досить байдуже глянув, як її знову поволі розвертає від нього. «Авада кедавра!» Спалах зеленого світла осяяв кожнісінький закуток приміщення. Чаріті з розмаху гупнулась на стіл, аж той затрусився і заскрипів. Кілька смертежерів підскочили у кріслах. Драко аж упав на підлогу. «Вечеря на Джині», – вимовив м'яко Волдеморт. І величезна змія, звиваючись, сповзла з його плечей на поліровану стільницю. Сторінка 17. Розділ 2. Світлої пам'яті. Гаррі стікав кров'ю. Стискаючи праву руку лівою і проклинаючи подумки все на світі, він штурхнув плечем двері своєї кімнати. Хруснула порцеляна. Це він наступив на чашку з холодним чаєм, що стояла за дверима. «Що за...» Він роззирнувся. На сходовому майданчику будинку номер 4 на вулиці Привід-Драйв нікого не було. Можливо, це Дадлі додумався влаштувати йому таку дурнувату пастку з чашкою. Піднявши закривавлену руку, Гаррі другою рукою позбирав черепки і кинув їх у переповнений бачок для сміття, що стояв у його кімнаті. Тоді пішов до ванни і підставив пальця під кран. Страшенно дратувала безглуздість і недоречність того, що ще 4 дні йому не можна чарувати, хоча він мусив визнати, що рваний поріз на пальці дошкуляв би йому із чарами. Він так і не навчився зцілювати рани, і тепер виявилось, особливо зважаючи на його найближчі плани, що це серйозна прогалина в його магічній освіті. Загадавши собі конче розпитати в Герміони, як це робиться, він узяв величезний клапоть туалетного паперу, спробував витерти розлитий чай, після чого повернувся в кімнату і з грюкотом зачинив за собою двері. Цілісінький ранок Гаррі спорожняв свою шкільну валізу. Вперше, відколи 6 років тому, її спакував. На початку кожного навчального року він просто вигрібав згори 3/4 вмісту і накладав нові речі, лишаючи на дні купу мотлуху, старі пера, сушені очі жуків, розпаровані шкарпетки, що вже були йому малі. Кілька хвилин тому Гаррі запхав руку в цей непотріб і відчув різкий біль у підмізинному пальці правої руки. Відсмикнув її і побачив, як з неї тече кров. Сторінка 18. Далі він діяв обережніше. Знову ставши коло валізи навколішки, обмацав усе дно. Видобув старий значок з ледь помітними переливами написів «Підтримуйте Седрика Дігорі та Поттер Смердотер», потрісканий спрацьований стервоскоп та золотий медальйон із запискою всередині, підписаною «Р.А.Б.». І аж тоді нарешті виявив, що саме його поранило. Відразу впізнав. Це була 5-сантиметрова скалка зачарованого дзеркальця, подарованого йому покійним хрещеним батьком Сіріусом. Гаррі її відклав і ще раз обережно обмацав валізу, шукаючи інших скалок. Проте від останнього дарунка хрещеного не залишилось більше нічого, крім товченого скла, що ховалося в найглибших шарах мотлуху, мов жменька блискучого піску. Гаррі сів і роздивився гострий уламок, об який порізався. Однак не побачив там нічого, крім віддзеркалення власного зеленого ока. Тоді поклав уламок на ранкову газету «Щоденний віщун», що лежала непрочитана на ліжку. І щоб притлумити раптовий потік гірких спогадів, жалів та сподівань, викликаних знахідкою розбитого дзеркальця, ще завзятіше накинувся на мотлух у валізі. Минула ціла година, поки він остаточно її почистив, викидаючи непотріб, а решту речей розкладав на стосики, залежно від того, чи пригодяться вони йому надалі.